Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. No Hard Feelings, The Secret Power of Embracing Emotions at Work ialah buku bukan fiksyen perniagaan dan psikologi tempat kerja oleh Liz Foslin dan Molly West Duffy. Buku ini meneliti satu persoalan yang sering disalahfaham di pejabat, iaitu sama ada emosi perlu disorokkan untuk kekal profesional. Jawapan penulis bukanlah supaya pekerja meluahkan semua perasaan tanpa batas atau berpura-pura menjadi robot. Sebaliknya, mereka menerangkan cara mengenal, mentafsir dan menyampaikan emosi dengan lebih sedar dalam keadaan kerja sebenar melalui gabungan penyelidikan tingkah laku, kritus psikologi, reka bentuk organisasi, contoh harian dan ilustrasi yang ringan. Buku ini membincangkan konflik, email yang mudah disalahtafsir, maklum balas yang menyakitkan, keputusan sukar serta penularan mood dalam pasukan. Tujuannya ialah membantu pembaca menjadi lebih tulen dan berfungsi dengan baik di tempat kerja tanpa mengabaikan sempadan profesional. Pendekatannya sesuai dengan budaya kerja moden yang semakin kolaboratif, pantas dan banyak bergantung pada komunikasi digital. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, profesionalisme bukan bermaksud menyembunyikan semua emosi. Premis utama No Hard Feelings ialah tempat kerja tidak pernah benar-benar bebas daripada emosi. Walaupun sesetengah organisasi menganggap sikap tenang, neutral dan sentiasa rasional sebagai tanda profesionalisme, pekerja tetap membawa rasa cemas, kecewa, malu, bangga atau teruja ke dalam mesyuarat dan keputusan harian. Menafikan keadaan itu tidak menghapuskannya. Ia cuma menjadikan emosi lebih sukar dibaca, lalu boleh muncul sebagai sikap pasif-agresif, keletihan atau konflik yang tidak dibincangkan. Pada masa yang sama, penulis tidak menyokong budaya meluahkan setiap perkara sesuka hati. Mereka melihat dua keadaan yang sama-sama bermasalah, iaitu pejabat yang terlalu terbuka sehingga sempadan hilang dan pejabat yang begitu kaku sehingga orang takut menunjukkan kelemahan biasa. Jalan tengahnya ialah kesedaran emosi. Seseorang perlu tahu apa yang dirasainya, mengapa ia timbul, siapa yang terkesan dan apakah cara paling sesuai untuk menyatakannya dalam konteks kerja di Malaysia. Prinsip ini relevan apabila pekerja perlu menghormati hierarki dan menjaga air muka tetapi masih perlu menjelaskan kebimbangan tentang tugasan atau cara kerja. Kejujuran yang tenang lebih berguna daripada memendam rasa sampai hubungan rosak. Buku ini mengubah profesionalisme daripada persembahan tanpa emosi kepada kebolehan mengurus emosi dengan pertimbangan. Kedua, keputusan yang rasional memerlukan pemeriksaan terhadap rasa takut dan gerak hati. Buku ini mencabar idea popular bahawa keputusan terbaik ialah keputusan yang langsung tidak dipengaruhi emosi. Penulis berhujah bahawa keputusan manusia sentiasa mempunyai unsur emosi, termasuk apabila seseorang memilih berdasarkan data, pengalaman atau analisis risiko. Yang penting bukan membuang emosi, tetapi memeriksanya. Contohnya, rasa takut mungkin memberi isyarat bahawa seseorang menjangka penyesalan pada masa depan. Isyarat itu tidak semestinya bermakna keputusan tersebut salah kerana ketakutan juga boleh datang daripada perubahan atau kekurangan keyakinan. Namun, ia wajar diteliti sebelum seseorang terburu-buru menerima tawaran kerja, membantah cadangan atau menolak peluang baharu. Pendekatan ini membezakan antara emosi sebagai maklumat dengan emosi sebagai arahan mutlak. Jika seseorang marah selepas menerima cadangan rakan sekerja, dia boleh bertanya sama ada kemarahan itu berpunca daripada idea yang benar-benar lemah atau rasa dirinya tidak dihargai. Soalan seperti ini memperbaiki pertimbangan kerana masalah sebenar menjadi lebih jelas. Dalam mesyuarat, khususnya apabila ada perbezaan jawatan atau umur, orang mudah menyamakan ketidakselesaan dengan bahaya. Buku ini menggalakkan jeda sebelum bertindak, supaya emosi boleh membantu mengenal pasti nilai, risiko dan keperluan yang sedang dipertaruhkan. Rasionaliti yang matang bukan dingin, tetapi mampu menggabungkan fakta dengan pemahaman terhadap reaksi diri. Ketiga, email dan mesej digital perlu menyatakan niat positif dengan jelas. Satu kekuatan praktikal buku ini ialah tumpuannya pada salah faham dalam komunikasi digital. Dalam email, Slack atau mesej ringkas, penerima tidak dapat melihat nada suara, ekspresi muka atau bahasa badan pengirim. Oleh itu, mesej yang pada niatnya, ringkas dan cekap boleh dibaca sebagai dingin, marah, menyindir atau mendesak. Penulis menekankan bahawa emosi positif tidak boleh sekadar diandaikan akan difahami. Jika seseorang menghargai usaha rakan, menyebut penghargaan itu dengan jelas dapat mengurangkan ruang untuk tafsiran negatif. Begitu juga, permintaan pembetulan akan lebih mudah diterima apabila konteks dan niatnya diterangkan, bukan hanya dihantar sebagai arahan pendek. ini bukan bermaksud setiap email perlu dipenuhi pujian atau tanda seru. Sebaliknya, pembaca diajar melihat komunikasi sebagai proses yang melibatkan penerima, bukan semata-mata pemindahan maklumat. Dalam pasukan yang bekerja dari jauh atau antara pejabat di negeri dan zon masa berbeza, keperluan ini menjadi lebih besar kerana interaksi tidak formal semakin kurang. Dalam budaya Malaysia yang lazimnya menghargai kesantunan dan bahasa berlapik, kejelasan juga penting supaya kesopanan tidak mengaburkan tindakan yang diperlukan. Buku ini menunjukkan bahawa menulis dengan lebih hangat dan spesifik bukan kelemahan profesional. Ia ialah langkah reka bentuk komunikasi yang mengelakkan kerja tambahan, pertahanan diri dan konflik yang sebenarnya tidak perlu. Keempat, maklum balas negatif berguna. Tetapi tetap perlu dihadapi sebagai pengalaman emosi. No hard feelings menolak gambaran mudah bahawa maklum balas yang baik akan terasa seperti hadiah. Teguran yang jujur, walaupun dibuat dengan niat membantu, boleh mencetuskan rasa malu, marah atau defensif kerana ia menyentuh kecekapan dan imej diri seseorang. Penulis menganggap reaksi itu normal, bukannya bukti bahawa penerima tidak matang. Namun, reaksi awal tidak sepatutnya menjadi penentu. Tindakan seterusnya. Pembaca digalakkan membezakan antara rasa tidak selesa kerana kritikan itu tidak tepat dengan rasa tidak selesa kerana kritikan itu mungkin mengandungi perkara yang perlu diperbaiki. Perbezaan ini penting untuk pembelajaran. Dari sudut pemberi maklum balas pula, kesediaan menghadapi kekok dalam perbualan sukar boleh menunjukkan bahawa dia mengambil berat tentang perkembangan orang lain, bukan sekadar mahu menyalahkan. Idea ini sangat berguna dalam organisasi yang cenderung mengelakkan teguran demi menjaga keharmonian. Jika isu prestasi atau kerjasama sentiasa disimpan, masalah kecil boleh menjadi rungutan besar. Buku ini tidak menawarkan formula bahawa setiap kritikan mesti diterima tanpa soal. Sebaliknya, ia mengajak pembaca menilai isi teguran selepas emosi awal reda, meminta contoh atau penjelasan jika perlu dan memilih perkara yang munasabah untuk diambil tindakan. Dengan itu, maklum balas menjadi proses kerja yang lebih jujur, bukan ritual yang terlalu lembut atau serangan peribadi. Akhir sekali, emosi dalam pasukan boleh berjangkit, jadi sempadan mental perlu dibina. Penulis menerangkan bahawa emosi bersifat menular. Seorang ketua, rakan sepasukan atau pelanggan boleh mempengaruhi cara orang lain mentafsir keadaan dan bertindak balas. Seorang pengeluh yang berterusan, misalnya, boleh menjadikan pasukan lebih tegang walaupun masalah asalnya kecil. Sebaliknya, ketenangan dan penghargaan yang ditunjukkan secara konsisten boleh menyokong kerjasama. Kesedaran ini penting kerana pekerja sering menyangka mood buruk mereka datang sepenuhnya daripada tekanan kerja sendiri. Sedangkan sebahagiannya mungkin diserap daripada suasana sekeliling. Cadangan buku bukanlah untuk mengabaikan orang yang sedang susah atau memaksa suasana sentiasa positif. Ia lebih kepada membina jarak mental yang sihat. Seseorang boleh mendengar rungutan rakan tanpa menjadikan rungutan itu identitinya sendiri atau mengambil masa bertenang sebelum membalas keadaan yang panas. Pengurus pula perlu sedar bahawa cara mereka memasuki mesyuarat memberi kesan kepada seluruh bilik, terutama apabila pasukan sedang berdepan ketidakpastian. Dalam tempat kerja yang rapat dan saling bergantung, termasuk banyak pejabat di Malaysia, pengurusan emosi bukan urusan individu semata-mata. Ia sebahagian daripada kebersihan sosial pasukan. Dengan mengenal pasti penularan emosi, pembaca boleh memilih respons yang lebih sedar, menjaga tenaga sendiri dan mengurangkan kitaran negatif yang mengganggu tumpuan serta hubungan kerja. Kesimpulannya, no hard feelings paling sesuai untuk pekerja pejabat, pengurus, ahli pasukan hibrid atau jarak jauh dan sesiapa yang berasa kerja menjadi rumit bukan hanya kerana tugasan tetapi kerana manusia. Ia juga berguna untuk individu yang baru memegang peranan kepimpinan kerana buku ini menjelaskan bahawa mood, cara memberi teguran dan gaya komunikasi seorang ketua boleh membentuk pengalaman pasukan. Pembaca tidak akan mendapat panduan klinikal untuk masalah kesihatan mental atau formula segera untuk menyelesaikan semua konflik. Nilainya terletak pada rangka kerja yang lebih praktikal, iaitu melihat emosi sebagai data yang perlu difahami, bukan musuh yang wajib disorokkan atau diikut secara membuta tuli. Berbanding banyak buku perniagaan yang memisahkan rationality daripada perasaan, karya Fosslien dan West Duffy menumpukan realiti harian yang sering dianggap remeh. Seperti nada email, rasa defensif selepas ditegur dan kesan rakan sekerja yang sentiasa negatif. Ilustrasi dan nada yang ringan menjadikan idea psikologi serta organisasi lebih mudah didekati tanpa menafikan kerumitan hubungan kerja. Keistimewaannya juga ialah keseimbangan. Buku ini tidak menjual idea membawa seluruh diri ke pejabat tanpa tapisan dan tidak mempertahankan budaya korporat yang dingin. Sebaliknya, ia menyokong keaslian yang bersempadan, komunikasi yang jelas dan keputusan yang mengambil kira fakta serta reaksi manusia. Itulah sebabnya buku ini kekal relevan untuk pembaca yang mahu bekerja dengan lebih sedar dan membina hubungan profesional yang lebih tahan lasak. Jika anda ingin menyokong Liz Foslian, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.